ევროკავშირის დემარში საქართველოს მთავრობას. საქალაქთაშორისო მგზავრობისთვის ახალი რეგულაციები ამოქმედდება. უკრაინამ ირანს 50 წლიანი სანქციები დაუწესა. დააგემოვნეთ ტყის სოკოები ბოლეტო და ფრისთი. ბოლეტოს თანადამფუძნებელი ირაკლი დოლიძე ბიზნეს რევიუს მეორე ბლოკში.
ეთერშია ბიზნეს რევიუ ბელა გელაშვილთან ერთად.
გამარჯობა, ეკონომიკის და ბიზნესის ახალი ამბებით მედია ჰოლდინგ ჰერეთის თბილისის სტუდიიდან თქვენთვის მუშაობას იწყებს ბელა გელაშვილი, თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს. ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში პაველ ჰერჩინსკიმ თბილისში მყოფ ევროკავშირის ყველა ქვეყნის ელჩებთან ერთად დემარში გადასცა საქართველოს ვიცე-პრემიერს, ეკონომიკის მინისტრ ლევან დავითაშვილს რუსეთთან ფრენების აღდგენის გამო. ქართული მხარის პასუხი უცვლელია. მართველი გუნდი ფრენების აღდგენას ქვეყნის ეკონომიკურ წინსვლას უკავშირებს. კავშირის ელჩის შეფასებით მთავრობის არგუმენტს, რომ არც სანქცირებული ავიახაზები და არც თვით ფრინავები, რომელიც დასავლეთში არ დაიშვება, საქართველოსიც ვერ შემოვლენ, პოლიტიკური არსიაკლია, განსაკუთრებით იმ კონტექსტში, რომ ევროკავშირმა კოლექტიურად გადაწყვიტა აკრძალოს ყველა ფრენა რუსეთთან. კითხვაზე იმოქმედებს თუ არა ეს ნაბიჯი ქვეყნის სტატუსის მინიჭებაზე, ელჩი ამბობს, რომ ეს ევროკავშირის 27 წევრი სახელმწიფოს ინდივიდუალური გადასაწყვეტია. მოუსმინოთ ევროკავშირის ელჩს საქართველოში პაველ ჰერჩინსკის და საქართველოს ვიცე-პრემიერს ეკონომიკის მინისტრ ლევან დავითაშვილს.
ეს გადაწყვეტილება ეწინააღმდეგება ევროკავშირის 27 წევრი ქვეყნის გადაწყვეტილებას, რომ არ ჰქონდეთ ფრენები რუსეთთან და არ დაუშვან რუსული თვითფრინავები ევროკავშირის ქვეყნებში. ასევე გამოვხატეთ შეშფოთება, რომ ეს გადაწყვეტილება ეწინააღმდეგება ჩვენს მიდგომას რუსეთის იზოლაციაში მოქცევის შესახებ და რომ ამ გზით ზეწოლა მოვახდინოთ რუსეთზე, რომ ან შეცვალოს საკუთარი ქცევა იმ სასტიკ აგრესიულ ომთან დაკავშირებით, რომელსაც დღესაც განაგრძობს უკრაინაში. მართალია, საქართველოსთან პირდაპირი ფრენების აღდგენა იყო რუსეთის ცალმხრივი გადაწყვეტილება, მაგრამ აქვე საჭიროებდა თანხმობა საქართველოს მთავრობის მხრიდან. სწორედ ამიტომ მივიღე მითითება, რომ საქართველოს მთავრობისთვის მომეტანა ევროკავშირის 27 წევრი სახელმწიფოს მიერ შეთანხმებული გზავნილი, რომ ჩვენ წუხვართ საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილების გამო, რომელიც დაეთანხმა რუსეთთან ფრენების აღდგენას. ქართულმა მხარემ ვიცე-პრემიერმა გადმოგვცა ყველა არგუმენტი, რომელიც ჩვენ უკვე აქამდეც მოვისმინეთ, რომ საქართველოს მთავრობა არ დაუშვებს არც სანქცირებულ ავიაკომპანიებს და არც თვითფრინავებს, რომლებიც დასავლეთშია წარმოებული, მაგრამ სამწუხაროდ ამ გზავნილს საკლია მთავარი და უფრო დიდი პოლიტიკური დეტალი. მინდა შეგახსენოთ, რომ ევროკავშირმა კოლექტიურად გადაწყვიტა, რომ აკრძალოს ყველა ფრენა რუსეთიდან და რუსეთის მიმართულებით. ყველა რუსულ თვითფრენავს აუკრძალოს ფრენა ევროკავშირის ტერიტორიაზე. და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი წევრი 27 ქვეყნის მხრიდან და სხვა პარტნიორი ქვეყნების მხრიდან იმისთვის, რომ ზეწოლა მოვახდინოთ რუსეთზე და შეგვეცვალა რუსეთის ქმედებები უკრაინასთან დაკავშირებით.
საქართველოს განსაკუთრებით რთული მდგომარეობა გააჩნია. საქართველოს აქვს პირდაპირი საზღვარი რუსეთის ფედერაციასთან და საქართველოს ტერიტორიის 20% არის ოკუპირებული. ასე რომ საქართველოს კონტექსტი განსხვავდება ევროკავშირის წევრი ქვეყნების კონტექსტისგან. ჩვენ გვექნება დამატებით 3 ახალი დაკავშირების პუნქტი რუსეთის ფედერაციასთან. დღეს ისიც რომ ძირითადი საზღვარი გვაქვს ლარსით და აქ ხდება საბაჟო კონტროლი კაცრად, თუმცა ახალი 3 კავშირის დაკავშირების პუნქტი გვიჩნდება თბილისის, ქუთაისისა და ბათუმის აეროპორტებში. აქ ჩვენ მხრიდან რა თქმა უნდა არსებობს მზა პოზიცია, საბაჟო შესაძლებლობებს დის და ისევე როგორც უმაღლეს დონეზე ხდება სანქციების აღსრულება ლარსის საბაჟო გამშვე პუნქტზე, ასევე იქნება დამატებითი საბაჟო კონტროლი ამ აეროპორტებშიც.
საავტომობილო ტრანსპორტის შესახებ კანონში ცვლილებები შედის, რომლის თანახმადაც ავტოსადგურები საერთაშორისო პრინციპების შესაბამისად მოწესრიგდება, ავტოსატრანსპორტო საშუალებები და გადამზიდავი კომპანიები კი სერტიფიცირებას დაექვემდებარებიან. ცვლილებათა პაკეტი მთავრობამ დაამტკიცა და პარლამენტს გადაეგზავნა. პროექტი ითვალისწინებს შიდა რეგულარული გადაყვანის მოქცევას სანებართვო სისტემაში, საერთაშორისო გადაყვანა, გადაზიდვის მარეგულირებელი ნორმის დახვეწას და ავტოსადგურების სერტიფიცირებას სახმელეთო სააგენტოს მიერ. კონკრეტულ ხედვები იქნება ასეთი ავტოსადგურების მიმართ: განისაზღვრება 3 კლასის ავტოსადგური, დიდ ქალაქებში პირველი კლასის ავტოსადგურები მოეწყობა, პატარა მუნიციპალურ ცენტრებში იქნება მცირე მოთხოვნებით მოწყობილი ავტოსადგურები, მაგრამ თანამედროვე ვიზუალით და უსაფრთხოების პირობების გათვალისწინებით. მუნიციპალიტეტებსაც თავისი უფლებამოსილებები განესაზღვრებათ და თითოეული მუნიციპალიტეტები საკუთარ ტერიტორიაზე ავტოსადგურის განთავსების მიზანშეწონილობას თავად განსაზღვრავს. როგორც ეკონომიკის მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა ლევან დავითაშვილმა განმარტა, 2024 წლის თებერვლამდე გადამზიდავებმა პირველი ეტაპის მოთხოვნები უნდა დააკმაყოფილონ, ხოლო უკვე 2025 წლის მაისისთვის რეფორმა სრულყოფილად შევა ძალაში. იგეგმება გამჭვირვალე და ელექტრონული ბილეთების სისტემის დანერგვაც. გარდაბნის მუნიციპალიტეტში ახალი თბო ელექტროსადგური აშენდება. შესაბამისი განკარგულება მთავრობამ უკვე დაამტკიცა. ახალი 350-480 მეგავატი სიმძლავრის მქონე კომბინირებული ციკლის ენერგოეფექტური თბო ელექტროსადგურის მშენებლობისთვის გამოცხადდება აუქციონი. თავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, აუქციონის შედეგად შეირჩევა ინვესტორი, რომელმაც 4 წლის ვადაში უნდა აშენოს და ექსპლუატაციაში გაუშვას საქართველოს ყველაზე დიდი თბოელექტროსადგური. ახალი თბოელექტროსადგური გარდაბანში რიგით მესამე იქნება, 280 მეგავატი დადგმული სიმძლავრის მქონე გარდაბნის თბოელექტროსადგური 2 2020 წელს გაიხსნა. ობიექტი საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაციის 180 მილიონამდე ლარის ინვესტიციით აშენდა. გარდაბანში პირველი 280 მეგავატი სიმძლავრის კომბინირებული ციკლის თბოელექტროსადგური 2015 წლის ივლისში შევიდა ექსპლუატაციაში. შენებლობაზე 231 მილიონი დოლარი დაიხარჯა, რაც მთლიანად დაფინანსდა საპარტნიორო ფონდის და საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაციის მიერ. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ შამუგიამ მაღალმთიან დასახლებებში სამეწარმეო საქმიანობის ხელშეწყობის მიზნობრივი პროგრამის შესახებ განაცხადა. პროგრამა განხორციელდება მაღალმთიან დასახლებებთან ნუსხის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრულ დასახლებებში და ითვალისწინებს როგორც სასოფლო-სამეურნეო, ისე არასასოფლო-სამეურნეო მიმართულებით დაფინანსებას. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება როგორც შემნახველი, გადამამუშავებელი საწარმოები, მარნები, მცირე საოჯახო სასტუმროები, კვების ობიექტები, ასევე სხვა ნებისმიერი ბიზნეს იდეა გარდა პროგრამით გათვალისწინებული გამონაკლისებისა. მათივე ცნობით ეს გამონაკლისები პროგრამაში დეტალურად არის გაწერილი და მოიცავს სამშენებლო საქმიანობას, დეველოპერულ საქმიანობას, სავაჭრო ობიექტებს, სატრანსპორტო მომსახურებას და სხვა. ასევე გამონაკლისებშია სოფლის მეურნეობის პირველადი პროდუქციის წარმოება, ვინაიდან ეს მიმართულება სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება და ყველასთვის ხელმისაწვდომია ისედაც. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, ახალი პროგრამის მიზანი მაღალმთიან დასახლებებში, სადაც ეკონომიკური აქტივობა ამ ეტაპისთვის შედარებით დაბალია, კერძო სექტორის განვითარების, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის და ადგილობრივი მცხოვრებლების სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. მთავრობა იმედოვნებს, რომ ახალი პროგრამა მნიშვნელოვან სტიმულს მისცემს მაღალმთიან დასახლებებში სხვადასხვა საქმიანობის წამოწყებას, მათ შორის ახალგაზრდების ჩართულობას, მათ ექნებათ დამატებით 10% თანადაფინანსება. პროგრამის ფარგლებში თანადაფინანსება ერთ პოტენციურ ბენეფიციარზე შეადგენს არანაკლებ 30,000 ლარს და არაუმეტეს 100,000 ლარს, მაგრამ არაუმეტეს წარმოდგენილი პროექტის ჯამური ღირებულების 50%. დამატებითი 10%-იანი ბენეფიტია განსაზღვრული ახალგაზრდა მეწარმეებისა და სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისთვისაც. პროექტის ჯამური ღირებულება განაცხადის წარმოდგენის მომენტისთვის არ უნდა აღემატებოდეს 500,000 ლარს. ამ ეტაპზე პროგრამის ბიუჯეტი განსაზღვრულია 5 მილიონი ლარის ოდენობით. სოფლის განვითარების სააგენტო განცხადების მიღებას ივნისის მეორე ნახევრიდან დაიწყებს.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
უკრაინის უმაღლესმა რადამ ირანის წინააღმდეგ 50 წლიანი სანქციები დაამტკიცა. უკრაინული მედიის ცნობით, უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოების და თავდაცვის საბჭოს მიერ შეთავაზებულ კანონპროექტს მხარი 228 დეპუტატმა დაუჭირა. კანონპროექტის თანახმად, ირანის ისლამური რესპუბლიკის წინააღმდეგ დაწესებული 50 წლიანი სანქციები ვაჭრობის, ინვესტიციების, ისევე როგორც ტექნოლოგიების და ინტელექტუალური საკუთრების უფლების გადაცემის სრულ აკრძალვას ითვალისწინებს. უკრაინის ტერიტორიაზე შეწყდება ირანული ტრანზიტიც, აიკრძალება ირანული აქტივების უკრაინიდან გატანაც. Saudi Arabeti Russets naftobis mopoebis shemtsirebis valdebulebis darghvevashi adanashaulebs. Wall Street Journalist informatsiit Saudi Arabets da Russets choris dadzabuloba mzardia, radgan Russeti agrdzelebs bazarze iapi nedli naftobis uzarmazari motsulobis mitsodebas, rats dzirs utkhris naftobis gadzurebistvis Saudi Arabetis zalisxmevas. Gasul qvera Saudi Arabetis energetikis ministrma bazars naftobis mitsodebis shemdgomi shemtsirebisken mianishna, tumtsa Russetis vitsepremieri mas maleve gamoexmaura da shemdgomi shemtsireba uqe echkvesh daaqena. Reuters informatsiit Russets urchevnia OPEC plusi jgupis partnerebma 4 mis dagegnul shekhvedraze naftobis mopoebis done utsulelat datovon, radgan Moskovistvis naftobis amjamindeli fasebi savsebit misagebia. Aseve misagebia kvotebits. Aprilis dasatsqishi Saudi Arabetma, Russetma da OPEC Plusi sva tsevrebma ganatskhades rom shiamtsirebdnen tsarmoebas radgan naftobi unda gaezvirebinat. Saudi Arabetma maishi mopoebis shemtsireba daiqo kidevats, magra monetsemebi achvenebs rom Russeti agrdzelebs bazarze naftobis didi motsulobis mitsodebas charbi raodenoba ki fasebs rogorc tsesi amtsirebs. Nedli naftobis futuresebi aprilis dasatsqistan shedarebit am etapistvis daakhlobit 10%-it aris da ვარდნელი შეგახსენებთ საუდის არაბეთის მემკვიდრამ და დე ფაქტო მმართველმა პრინცმა მუჰამედ ბინ სალმანმა წამოიწყო საკმაოდ ამბიციური გეგმა, რათა ნავთობის შემოსავლების სამეფოს ეკონომიკის გარდაქმნის მიზნით გამოიყენოს. მისი მიზანია, რომ ნედლი ნავთობი მაღალ ფასზე, დაახლოებით $81 ნიშნულზე შეინარჩუნოს. ცნობისთვის, მას შემდეგ, რაც OPEC პლუსმა წარმოების მოულოდნელი შემცირების შესახებ განაცხადა, Goldman Sachs-მა Brent-ის ნავთობის ფასის პროგნოზი წლის ბოლოსთვის ბარელზე $95-მდე, მომავალ წელს კი $100-მდე გაზარდა. Turkuli lira amerikul dollartan mimartebit rekordul nishnulamde gaupasurda mas shemdeg, rats prezidentma Recep Tayyip Erdoganma qoiras 28 mayis saprezidento archevnebis meore turshi gamrjveba moipova da martveloba gaikhangzleba. Lira 2023 qlis dasatsqisidan 7%-it aris datsemuli turkuma erovnulma valutam bolo atsleulis gamalobashi ghirebulebis 90%-ze meti dakarga. Globaluri analitikosebis shefasebit Erdoganis qela დიდი გამოწვევა სწორედ თურქეთის ეკონომიკა გახლავთ. მათი თქმით, თურქეთის პრეზიდენტის ჰეტეროდოქსული ეკონომიკური მოდელი სულ უფრო არამდგრადი ხდება და მასში გარკვეული ცვლილებების შეტანაა საჭირო. წინამდგ შემთხვევაში ანალიტიკოსების პროგნოზით ქვეყანა უფრო რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდება. ამჟამად ქვეყნის წინაში არსებულ გამოწვევებს შორის ეროვნული ვალუტის რეკორდული გაუფასურება, ასევე ცხოვრების ღირებულების კრიზისი, ანუ მაღალი ინფლაცია და ამოწურული სავალუტო რეზერვები. საქმე ისაა, რომ თურქეთის ცენტრალური ბანკის წმინდა სავალუტო რეზერვები 2002 წლის შემდეგ პირველად დაეცა უარყოფით ნიშნულზე და ბოლო მონაცემებით -$151,310 შეადგინა. ეროვნული ბანკის წმინდა რეზერვები $2,480,000-ით შემცირდა, ხოლო წლიურ ჭრილში კლება $28 მილიარდამდეა. ქვეყანაში უცხოურ ვალუტებზე მოთხოვნამ 14 მაისისთვის ბოლო მონაცემებით რეკორდულ დონეს პიკს მიაღწია. კომპანიები და კერძო პირები მოელიან, რომ ლირა, რომელიც 2021 წელს 44%-ით, ხოლო 2022 წელს 30%-ით გაუფასურდა, ვარდნას არჩევნების მეორე ტურის შემდეგაც განაგრძობს. ბლუმბერგის თანახმად, 14 მაისის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, პირველი ტურის შემდეგ, ლირა 2%-ზე მეტად არის გაუფასურებული დღემდე. ამერიკის შეერთებული შტატების შრომის სტატისტიკის ბიუროს მონაცემებით 2022 წელს ქვეყნის სამუშაო ძალას უცხოეთში დაბადებული დაახლოებით 1,800,000 ადამიანი შეუერთდა. ჯამში ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამუშაო ძალის 18.5% მიგრანტებზე მოდის. ეს ნიშნავს, რომ შეერთებულ შტატებში მომუშავე ყოველი მეხუთე ადამიანი საზღვრებს გარეთ არის დაბადებული. ანალიტიკოსების შეფასებით მიგრანტებისგან დაკომპლექტებული სამუშაო ძალის დამატება ქვეყანას დაეხმარა კადრების მწვავე დეფიციტის შემცირებაში ისეთ ინდუსტრიებში, როგორიც არის ჯანდაცვა და მშენებლობა. შეგახსენებთ, შეერთებულ შტატებში იმიგრაციის ტემპმა შენელება დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობის პერიოდში დაიწყო, რადგან ამ პერიოდში მათთვის უამრავი შეზღუდვა და ახალი რეგულაცია ამოქმედდა. პანდემიის დროს ჩაკეტილი საზღვრების და მოგზაურობაზე დაწესებული შეზღუდვების პირობებში მიგრანტების შედინება ქვეყანაში თითქმის განუდა. Patek ფილიპეს საათი, რომელსაც ჩინეთის ცინის დინასტიის უკანასკნელი იმპერატორი ატარებდა, ჰონგ-კონგში აუქციონზე $6,200,000 გაიყიდა. აუქციონი, რომელიც დაახლოებით 7 წუთს გაგრძელდა, ფატეკ ფილიპის ახალ სათაო ოფისში გაიმართა და მას ძირითადად კოლექციონერები და მისი წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, რაც შეეხება საათის წარმომავლობას. იმპერატორმა აისინ გიორო პუიმ საათი აჩუქა თავის თარჯიმანს, გეორგი პერმიაკოვს, რომელიც იმპერატორს 1945-50 წლებში საბჭოთა კავშირში პატიმრობისას თანახმდა. უცნობია სად და როდის მიიღო მან საათი, რომელიც 1927 წელს არის გამოშვებული. საათის წარმომავლობის დადგენის პროცესში მოიძიეს ჟურნალისტები, რომლებსაც ჩაწერილი ჰყავდათ პერმიაკოვი და ფლობდნენ საათის ფოტოებსაც. პუის კვლევებზე სპეციალიზებულმა ინსტიტუტმა დაადგინა, რომ პუიმ სთხოვა თავის თანამშრომელს ლი გუქსიონს, რომ მოეხსნა ციფერბლატის ზედაპირი იმისთვის, რომ გაეგო, იყო თუ არა საათის ძირი პლატინისგან დამზადებული. სწორედ ამას მოწმობს ის დაზიანება, რომელიც საათზე შეუიარაღებელი თვალითაც შეიმჩნევა. სპეციალისტების შეფასებით, საათი ისტორიის გარეშე ღირებულია, რადგან ერთ-ერთია 96 კუანტიე ლუნის 8 ცნობილი მოდელიდან. აუქციონზე ასევე გაიყიდა ქაღალდის წითელი მარაოც, რომელზეც თარჯიმანს თვითონ იმპერატორმა დაუწერა და აჩუქა კიდეც ნივთის გასაყიდმა ფასმა 609,600 ჰონგ-კონგური დოლარი შეადგინა. აქვე შეგახსენებთ, რომ ყველაზე ძვირადღირებული საათი, რაც კი ოდესმე აუქციონზე გაყიდულა, ფეთეკ ფილიპის გამოუყენებელი Grand Master Chime-ია, ის 2019 წელს $31,000,000 გაიყიდა. ახლა ბიზნეს რევიუში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ სტუმართან ერთად უნდა დაგიბრუნდეთ ისევ პირდაპირ ეთერში. დღეს ორი ძალიან კარგი პროდუქტი უნდა გაგაცნოთ: ბოლეტოს ტყის სოკოები და ფრიზ თი. ამისთვის ირაკლი დოლიძე, ბოლეტოს თანადამფუძნებელი, ემზადება ახლა სტუდიაში შემოსასვლელად. მანამდე მოისმინეთ ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების საკმაოდ საინტერესო და სარფიანი შემოთავაზებები. დარჩით ჩვენს ტალღაზე. რადიო იწყება ჩვენით.
რეკლამა. მართალ, შენი ავტომობილისთვის სანდო ხელოსანს ეძებ, მაშინ დღეიდან მეგობრობას ვუწყებთ. დაიმახსოვრე, CartoonGee. ეს არის ონლაინ პლატფორმა, რომელიც დაგეხმარება შენი ავტომობილისთვის საუკეთესო სერვისის პოვნაში. CartoonGee-ზე ყველაფერს იპოვი. CartoonGee სანდო და ბიუჯეტურ ავტოსახელოსნოებს აერთიანებს. CartoonGee-ზე სრულიად უსასყიდლოდ შეგიძლიათ შეარჩიოთ სანდო ავტოსახელოსნო. შემდეგ კი სხვებს გაუზიაროთ. მართე მშვიდად და კომფორტულად. ნებისმიერი სიტუაციიდან არსებობს საუკეთესო გამოსავალი. შენი ავტომობილის მეგობარი აკა CartoonGee. დარეკე 032-210-260 და ყველაფერს SMS-ის სახით მიიღებ.
აიღე ოქროს სალომბარდეს სესხი ვალუტაში შენზე მორგებული პირობებით. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, წლიური ეფექტური 12.79%-დან. შემდეგი თვეები 1.5%, წლიური ეფექტური 19.57%-დან. ვალუტო სანდო არჩევანი.
ვერტისოლი გთავაზობთ ფარდა ჟალუზებისა და მწერებისგან დამცავი ბადეების მრავალფეროვან არჩევანს, უფასო აზომვისა და მონტაჟის მომსახურებით. შეიქმენი სიმყუდროვე სახსა თუ ოფისში. დაგვიკავშირდით 595-05-7227 ან გვეწვიეთ ვებგვერდზე vertisoli.gr.
ბეჭდვა ნებისმიერ მასალაზე. სავიზიტო ბარათები, ბანერები, სტიკერები, ტილოზე ბეჭდვა, ლაითბოქსი, ნებისმიერი ტიპის ბრენდირება, პრომო მომსახურება, ფლაიერების გავრცელების სერვისი და პრომო მოდელები. სრული სარეკლამო მხარდაჭერა ელიანსში. გთავაზობთ ხელსაყრელ ფასს და ჩაბარების ზუსტ დროს. ჩვენთან სულგელია სარეკლამო კომპანია ელიან. 577-15-50-23.
Gena Building თავაზობთ დიდ ფასდაკლებას და მრავალფეროვან არჩევანს MDF-ის შეღებილ კარებზე. აირჩიე დიზაინი, აირჩიე ზომა, აირჩიე ხარისხი, აირჩიე ფასი, აირჩიე Gena Building-ის კარები. გვესტუმრე Facebook-ზე Gena Building ან გვეწვიე თბილისში მირიან მეფის ნომერ 31-ში.
დარეგეთ
555-08-22-55. Gena Building, ყველაფერი თქვენს ინტერიერში.
Radio თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში, თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს ბელა გელაშვილთან ერთად, როგორც დაგპირდით ირაკლი დოლიძე, ბოლეტოს თანადამფუძნებელი ახლა ჩვენთან ერთად სტუმრად სტუდიაში. გამარჯობა ირაკლი, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის და თქვენი დროისთვის.
გამარჯობა ბელა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ირაკლი, უპირველესად მოდით სოკოზე, ბოლეტოზე ვისაუბროთ. ზოგადად სოკოს განუმარტოთ მსმენელისთვის, რამდენად სასარგებლოა მისი მიღება, რას მოგცემს, არ ვიცი, როგორც კალორაჟით, ასევე ჯანმრთელობისთვის რამდენად, აი, როცა ეხა ვეგანური მიმართულებაა ძალიან გააქტიურებული, რას ნიშნავს მოკლედ გასტრონომიაში სოკო ამ ეტაპისთვის?
კი ბატონო, სოკო ძალიან კარგი პროდუქტი არის, როგორც საკვები მიმართულებით, როგორც კულინარიული ღირებულებით, ასევე ჯანსაღი თვისებებით და ნუტრიციული ღირებულებით. როგორც ახსენეთ, ბევრი ადამიანი არის ვეგანური დიეტის გამო თუ სხვა სახის დიეტის გამო, მაგალითად ბევრი ადამიანი საქართველოში განსაკუთრებით მარხვას იცავს და ხორცის ჩამასხმებელი ჭირდება. სოკო ამ მიმართულებითაც ძალიან კარგი პროდუქტი არის, იმ მხრივ რომ ძალიან მდიდარი არის მინერალებით და ვიტამინებით და დაბალ კალორიული არის და მოკლედ კარგი არის როგორც სიგემრიელეთ, ისევე ნუტრიციული ღირებულებით. ასევე ზოგი სოკო, მაგალითად დათვის სოკო, ცილის კარგი ჩამნაცვლებელი არის. ხშირად ბევრი სოკო არ არის ცილი ისეთი მდიდარი, როგორც ვთქვათ, სხვა საშუალებები, მაგრამ სხვა პროდუქტები, მაგრამ აი სოკოს სახეობები არის, მაგალითად დათვის სოკო, რომელიც მეტ ცილას შეიცავს და ამ მხრივ კარგი ალტერნატივა არის სხვა პროდუქტების, როცა არ შეგიძლია რომ მიიღო.
ირაკლი, ბოლეტო ქართულ სოკოს გვთავაზობს თუ იმპორტირებულს? რომელი ტიპის სოკოა უფრო მოთხოვნადი ასევე ქართული ბაზრისთვის აქვე რო ვთქვათ?
კი ბატონო, ქართულ სოკოს გვთავაზობთ ქართულ ბაზარს. ეს არის ტყის სოკოები და არა სათბურის. სეზონზე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ვაგროვებთ, ძირითადად იმერეთში, ასევე რაჭაში, კახეთში, ქართლში, მცხეთამთიანეთში და შემდეგ ან შოკურად ყინავთ, ან ვაშროთ და მთელი წელი შეგვიძლია რომ შევთავაზოთ როგორც მომხმარებლებს, ასევე რესტორნებს.
აი, რომელი ჯიშის სოკო თუ სახეობის, არ ვიცი ეს ტერმინი რამდენად სწორად ხმარობ, რომელი სოკოა უფრო მოთხოვნადი ქართული რეალობისთვის?
ყველაზე მოთხოვნადი ტყის სოკოებს შორის,
აი მე გამიგია მაგალითად სოკო წითელი, დედოფალს ეძახიან, არ ვიცი შეიძლება სახელწოდებაც კუთხურია, მე იმერეთიდან ვარ და ნიყვი არის უფრო პატარა, ხო? ანუ აი ამ ტიპის ბრენდად ქცეულ სოკოებს გულისხმობ, არის თუ არა მოთხოვნადი და ზოგადად ეს კულტურა საქართველოში რამდენად ესმით?
დიახ, აი სწორედ ნიყვამდე მივდიოდი, მე საქართველოში ყველაზე ცნობილი სოკო ტყის სოკოებს შორის ნიყვი არის და გასაგებია რატომაც, იმიტომ რომ მართლა ძალიან გემრიელი არის. მაგრამ გარდა ამისა, მაგალითად მიქლიო, დათვის სოკო, ხარის ფაშვა, ჭადა სოკო, ეს სოკოებიც ნელ-ნელა იმკვიდრებენ თავს იმერეთში მაგალითად და სოკოს მოყვარულებში ისედაც ბევრი იცნობს მათ, მაგრამ აი დათვის სოკო ევროპაში და ისე გლობალურადაც ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი სოკო არის, იგივე პორჩინი, თუმცა საქართველოში ძალიან დაბალი იყო მის შესახებ ცნობადობა და ხშირად არც აგროვებდნენ რეგიონებში. მაგრამ ეხლა იყიდებს ნელ-ნელა ფეხს როგორც რესტორნებში, ასევე მომხმარებლებში და სხვა საქართველოში რა სოკოებიც გვაქვს, გვაძლევს შესაძლებლობას რომ მრავალფეროვანი არჩევანი ჰქონდეს როგორც სეზონზე, ასევე ამ ტექნოლოგიების გამოყენებით, რასაც ჩვენ ვიყენებთ სეზონის შემდეგაც.
ირაკლი, მოდით ახლა ვისაუბროთ აი შოკურად გაყინვის ტექნოლოგიაზე, აი ამ მეთოდს მიმართავთ თქვენ წეღანაც გვითხარით. რამდენად კარგი პრაქტიკაა ეს, რომ შენარჩუნდეს თქვათ აი ერთი მხრივ სწორედ აი გემოები, სოკოსი და მეორე მხრივ უნებლად და გაუფუჭებლად მივიდეს მომხმარებლამდე? ეს საკმაოდ მაღალფუჭებადი პროდუქტი, ხო, სოკო?
დიახ, შოკურად გაყინვა მარტივად რო აღხსნათ, ნიშნავს პროდუქციის და ჩვენ შემთხვევაში სოკოს სწრაფად გაყინვას, როდესაც ვყინავთ ჩვეულებრივმაც საყინულეში, იყინება ძალიან ნელა და უჯრედები იღვევა და შესაბამისად გემონურთვისებებს ისე კარგად არ ინარჩუნებს. შოკური გაყინვის შემთხვევაში ძალიან სწრაფად იყინება პროდუქცია, უჯრედები არ იღვევა და იმ თვისებებს, როგორც გემონურთვისებებით, ისე ნუტრიციული ღირებულებით, უფრო უკეთესად და მაქსიმალურად ახლოს ინარჩუნებს, რაც არის ცოცხალი მასთან შედარებით. და შემდეგ უკვე მინუს 18, მინუს 20 გრადუსზე ინახება პროდუქცია სტაბილურად, რაც როდესაც, ანუ მინუს 18-ის ქვევით უკვე ქიმიური პროცესები მაქსიმალურად არის შემცირებული, კი რაღაც პროცესები მიდის, მაგრამ მინიმალური და ამიტომ კარგად ინახება და სადაც 2 წელი ევროპაში, ზოგს აქვს 4 წლიანი შენახვის ვადაც, დიდი ხანი ინახება ამის შედეგად.
კი ბატონ, აქვე მსმენელს ალბათ აინტერესებს, რა სხვაობაა, ანუ სათბურში მოყვანილ სოკოსა და ტყის ბუნებრივ სოკოს შორის?
დიახ, სხვაობა ნამდვილად დიდი არის. ჩვენ რა სოკოებზეც მუშაობთ, ჯერჯერობით მათ ისინი არის მიკორეზული სოკოები, რაც ნიშნავს იმას, რომ გარკვეული მცენარე ან ხე სჭირდება, რომ მათთან ერთად გაიზარდოს მის ფესვთა სისტემაზე და მათ გარეშე ვერ იარსებებს. აი შესაბამისად ნიყვის, დათვის სოკოს სათბურში ვერ მოყავთ ჯერჯერობით, შეიძლება განვითარდეს ოდესმე, მაგრამ ამიტომზე ეს არ ხდება. რა სოკოებიც მოდის სათბურში, ეს არის ქამა სოკო, უბრალოდ ყველაზე ცნობილები, რაც არის და ხშირად გამოყენება, თორემ სხვა სოკოებიც არის, რა თქმა უნდა, და ხის სოკო და საქართველოს ბაზარზე ვიტყოდი, რომ ამ ეტაპისთვის ალბათ 80-95% და კიდე უფრო მეტი ეს სოკოები არის, რაც მოიხმარება. მაგრამ სამწუხაროდ სათბურის სოკოებში ჯერჯერობით ვერ არის გადატანილი ის მრავალფეროვანი გემონური თვისებები, რაც სოკოს აქვს და ისეთი კვებით იღირებულება არ აქვს ამ სოკოებს. მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად სათბურის სოკოებს შეიძლება ჰქონდეს იდეალური ფორმები და ტყის სოკოებს შეიძლება ჰქონდეს იდეალური, შეიძლება არ ჰქონდეს და სხვადასხვა გვარი იყოს, გემონური თვისებებით და კვებით იღირებულებით და კულინარიული ღირებულებით საქართველოშიც და გლობალურად ტყის სოკოები ბევრად უფრო მაღლა დგას.
გასაგები. ახლა მოდით ვისაუბროთ თქვენს მეორე პროდუქტზე, ფრისტის გულის ხმობ, რომელიც არის გაყინული ფოთლების ჩაი, ხო მართალია? რომელი ჩაის ფოთლებს ყინავთ? ქართულია ეს თუ უცხოური, ესეც საინტერესოა. ზოგადად რომ გაგვაცნოთ ეს პროდუქტი და სრული ასორტიმენტი, აი მაგალითად ხილის ჩაიც გაქვთ თუ მხოლოდ ჩაის ფოთლს ყინავთ?
ფრისტი არის ახალი სახეობის ჩაი. ჩვენ როდესაც მოსავალს ვიღებთ, რამდენიმე საათში უკვე ვამუშავებთ და ვყინავთ მათ ცოცხლად ფოთლებს და ხილს. ხილის არჩევანიც გვაქვს. ეს არის ქართული ჩაი. ქართული ჩაი რომ არ იყოს, საქართველოში ვერ დავამუშავებთ, უბრალოდ იმიტომ, რომ რამდენიმე საათში უკვე და ერთ დღეში თუ არ გავყინეთ მაშინვე უკვე თვისებებს კარგავს ნაწილობრივ ჩაი. ციათურის და გურიის ჩაი არის, რაზეც მუშაობთ ძირითადად.
ისინი ცალ-ცალკე გაქვთ თუ შერეულია? ერთად ურევთ?
არა, რასაც ვიღებთ ძირითადად იმ დღესვე, მაქსიმუმ მე უდეთ დილით გაჩნია, როდეს მივიღებთ, უკვე ვამუშავებთ და ვყინავთ. ამიტომ ერთ პარტიაში არის ერთი რეგიონიდან, ან ერთ ეს მიღებული ჩაი. ხო, რაც შეეხება სახეობებს, გვაქვს წვანე ჩაი, წითელი ჩაი, წითელი ჩაი ველურმოცთან ერთად, წითელი ჩაი ქართულ ვარდთან ერთად, ცაცხვთან ერთად წითელი ჩაი და წვანე ჩაი პიტნასთან ერთად. ნედლეული ყველა არის ქართული, ზოგი ქართველი მეწარმეებისგან ჩაბარებული, ზოგი ტყის ნედლეული ველური მოცვის და ცაცხვის შემთხვევაში, რაც ადგილობრივ სოფლებში გროვდება და შემდეგ ჩვენთან ვიბარებთ საწარმოში.
საინტერესოა, ჩაის კულტურა საქართველოში რამდენად მაღალია? ჩაის წარმოება არ არის ცოტა ხნის, საკმაოდ ტრადიციულად შეიძლება მივიჩნიოთ ეს ინდუსტრია საქართველოსთვის, ქართული რეალობისთვის, და აი კულტურა რამდენად მაღალია ჩვენთან და აი ბოლო პერიოდში ხომ არ ჩაანაცვლა რაღაცა პროცენტულად ყავამ?
ჩაის კულტურა საქართველოში ძალიან დიდი მოხმარება არ არის ჩაის. როგ წარმოების მხრივ გაცილებით უფრო დიდი იყო ალბათ საბჭოთა კავშირის დროს შემდეგ ნუ ხარისხობრივად რა თქმა უნდა შეიძლება სხვადასხვა არის მაგრამ მოცულობის მხრივ დიდი იყო შემდეგ 90-იანებში და მომდევნო პერიოდში ძალიან შემცირდა და ბოლო წლები არის უფრო დაიწყო მეტნაკლებად აღდგენა თუმცა რაც აქვს პოტენციალი ის არ არის. თუმცა ალბათ არც უნდა იყოს ის რაოდენობები რაც საბჭოთა კავშირის დროს იწარმოებოდა და უფრო მაღალ ხარისხზე უნდა იყოს ორიენტაცია, ორიენტირი. თვითონ მოხმარების მხრივ დაახლოებით ერთ სულ მოსახლეზე რო შეადარო ჩამოუვარდებით მაგალითად დასავლეთ ევროპის ზოგ ქვეყანას ან აზიურ ქვეყნებს და ამ ხრივ შედარებით დაბალი არის. მაგრამ ნელ-ნელა ალბათ ეგ ტენდენცია აქაც არის რომ უფრო მაღალი ხარისხის ჩაიზე გასინჯვა მოუნდეს ხალხს და სხვადასხვა ის პროდუქცია რომელსაც ქართული კომპანიები მათ შორის ქართული კომპანიები თავაზობენ დააგემონ. ყავასთან შედარება სამწუხარო და არ ვიცი მხოლოდ ისე პირადი გამოსტილებით შემიძლია ამის თქმა რომ ჯერჯერობით ალბათ ჩემ გარშემო ყოველ შემთხვევაში ყავა უფრო პოპულარულია.
ეხა ძალიან მოკლედ რამდენიცაც შესაძლებელია თქვენი საწარმო გაგვეცანით ასევე გუნდი რომელსაც ამუშავებთ რამდენი ყავთ დასაქმებული საწარმოს წარმადობა რამდენია.
ჩვენი საწარმო არის დაბა ხარაგაულში. დაახლოებით 3 წელი არის რაც ავამუშავეთ ეს საწარმო მანამდეც მუშაობდა მაგრამ ცოტა სხვა პროფილი და შემდეგ შეჩერებული იყო. მუდმივი გუნდი ყავს დაახლოებით 6-7 ადამიანი და სეზონურად გვემატება დაახლოებით 10-15 ადამიანი ჩვენ საწარმოში. გააჩნია რა პროდუქციაზე მუშაობთ მაშინ და რამდენი ადამიანი გჭირდება ამ პროცესის შესასრულებლად.
გასაგებია და ბოლოს გითხარით სად შევიძენთ? როგორც სოკოს ისე ჩაის.
ჩაი იყიდება გუდვილის ქსელებში და ონლაინ და ასევე ჩვენი სოკოც იყიდება ონლაინ boleto.g ეს არის ჩვენი ვებგვერდის მისამართი boleto2.tt და გარდა ამისა boleto ხელმისაწვდომი არის სხვადასხვა რესტორნებმა და იმატეს მათ მენიუებში და თბილისის და არა მარტო თბილისის ბათუმის და გუდაურის რესტორნებში შეიძლება მისი დაგემონა.
ირაკლი, ამ ეტაპისთვის მხოლოდ ადგილობრივ ბაზარზე ხართ, ექსპორტზეც ხომ არ გადიხართ?
ჩაით და სოკოთი მხოლოდ ადგილობრივ ბაზარზე.
კი ბატონო, მალე გისურვებთ საექსპორტო ბაზრების დაფხრობასაც. სამომავლო გეგმებში ხო რამდენად შედის?
სოკო ძალიან მოთხოვნადი არის საერთაშორისო ბაზრებზე. გააჩნია სეზონი როგორი იქნება უკვე. სეზონი თუ კარგი არის და დიდი რაოდენობით თუ მოვიდა სოკო, ეს სოკოები ჩვენაზეც მუშაობთ, მაშინ მარტან საკმაოდ მარტივი არის ჩვენთვის, რომ ექსპორტზე გავიტანოთ, იმიტომ რომ დიდი ხანია ზოგადად საექსპორტო ბაზრებზე მუშაობთ. ჩაის შემთხვევაშიც დიდი პოტენციალი აქვს, თუმცა გაცილებით უფრო მეტი ძალისხმევა ჭირდება და დრო რომ თავი დაიმკვიდროს და რომელიმე უბრალოდ შეიძლება მალე გავიდეს, მაგრამ უფრო ისეთი სიახლე არის, რომელიც მაგალითად ჯერჯერობით გაყინული ფოთლების ჩაის მხოლოდ ორი კომპანია ვაწარმოებს გლობალურად, ამიტომ იმპორტიორებთანაც ურთიერთობაში გაცილებით მეტი დრო ჭირდება, რომ გასინჯონ, მოეწონებათ, არ მოეწონებათ და შემდეგ დაამკვიდრონ ან დაიტანონ ექსპორტს.
მადლობა ირაკლი გადაცემაში სტუმრობისთვის, დაგემშვიდობებით და წარმატებებს გისურვებთ.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
მე კი მსმენელს შევახსენებ, რომ boleto-ს თანადამფუძნებელი ირაკლი დოლიძე იყო ბიზნეს რევიუს დღევანდელი სტუმარი. ვისაუბრეთ და გაგაცანით ისეთი საინტერესო ქართული პროდუქტები, როგორიც არის boleto-ს ტყის სოკოები და freeze tea. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები ბელა გელაშულმა. გაგაცნოთ სარეჟისორო პულტთან კი პაკო პოპი მუშაობდა. ბიზნეს რევიუს მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე რადიოების თბილისის FM 93.5, ჰერეთის FM 102.8 და ციტრუსის FM 97.3 ეთერში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11:00-ზე და საღამოს 9:00-ზე. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. რადიო იწყება ჩვენით ბიზნესი კი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა რომ გვისმენთ.